9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne
znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Mislim da je jedna od koristi filozofije u tome što proširuje vaš imaginativni pogled na svet, pogled u područje hipoteze. Ali tu je i druga korist koju smatram jednako važnom, a to je da pokaže kako postoje stvari za koje smo mislili da ih znamo, ali ih zapravo ne znamo. Upravo je Rasel kada kaže da filozofija proširuje naš pogled na svet, ali još je važnije to što on donekle sokratovski tvrdi da ni u šta ne treba biti siguran, jer ako si siguran, sigurno grešiš. Međutim, takva vrsta nesigurnosti ne treba da nas učini pasivnima, već kritičko gledanje na svet treba da učini da u životu delujemo snažno u skladu sa svojim verovanjem. Studije filozofije u tom pogledu mogu imati jedan od razloga svoga postojanja. U prvom delu emisije razgovaramo o studiranju filozofije sa maturantima Sportske gimnazije Lanom Metzger, Anastasijom Filipović i Borisom Milićevićem. A u drugom delu emisije pridružit će nam se i Mašan Bogdanovski, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli u Gozbu na Radio Beograd.
Hvala.
Hvala.
Za početak, zašto želite na studije filozofije? Anastasija.
Ovako, za mene filozofija predstavlja skup svih mojih zanimanja tokom celog školovanja i ona predstavlja jedino mesto gde ne postoje zabranjena pitanja, već je uvek upitna i uvek razvija to neko kritičko mišljenje koje je neophodno za svakodnevni život i za normalan život ne filozofa.
Lana?
Po mom mišljenju, ljudi ne shvataju koliko filozofije ima u svakom ljudskom životu. Ja mislim da svako živi neku određenu filozofiju, samo što možda toga nije svestan. Uglavnom je razlog to što se ljudi nisu upoznali sa filozofijom ili je nisu upoznali na pravi način. Dakle, mi kao u sportskoj gimnaziji, kao gimnazija opšteg smera, dobijamo filozofiju pravu tek u četvrtoj godini, što se meni smeta iskreno jer to je prilično kasno. Ja bih voljela da to može ranije i da nekako bude veći njezač, da se više ljudi upozna sa filozofijom, zato što mislim da svako ima pravo da zna šta je to filozofija i da bi trebalo da zna šta je to filozofija, jer se njom donekle bavi u životu, iako možda toga nije svest. Moj neki cilj i želja da upišem filozofiju je da ljudima približim filozofiju koji se možda nisu sreli sa njom ili nisu upoznali na pravi način.
Borise, šta ti misliš?
Pa ja mislim da, ja bih želeo da studiram i kasnije da se bavim filozofijom, zato što sam oduvek još kao mali želeo da saznajem nove stvari. Uvek sam bio željan nekog novoga saznanja i učenja, a to u stvari znači biti filozof, jer filozof je prijatelj mudrosti, kad se prevede sa grčkog.
Kako mudrost vidiš? Šta je mudrost?
Za mene je mudrost u stvari kultura i neko znanje istorije u jednom. I normalno neko iskustvo.
Za mene je mudrost da čovjek uspe da odredi svoju filozofiju života.
Pa za mene je mudrost ona Sokratova mudrost, u stvari da mi moramo da budemo svesni koliko ne znamo i da onda radimo na tome da naše znanje povećamo. A kad odnosim na znanje, znanje mislim na ono što je u stvari smisao čovekovog postojanja, to je da sazna neka veća pitanja i veća nedoumice koje stoje hiljadama godina unazad.
Sokrata su proglasili za najmudrijeg.
Jesu.
A zašto?
Zato što on bio svestan koliko on u stvari ne zna. On je bio svestan da ne treba smatrati znanje nešto što neke pretpostavke, da pretpostavke nisu znanje, već da je pravo znanje u tome da priznaš sam sebi da ne znaš i da onda radiš na tome da to znanje uvećaš, odnosno da saznaš.
Dobro. Hoći ti nešto o Sokratu?
O Sokratu, ja imam nadimak srpski Sokrat i moj neki cilj je, to je jedan od boljih nadimaka inače koje sam dobila do sada, i moj neki cilj je da dakle priložim ljudima filozofiju, odnosno da kvarim omladinu kako je on to radio možda, tako da mislim da...
A ko te je prozvao srpski Sokrat?
Srpski Sokrat su me prozvali drugari iz odeljenja.
Zašto?
Hteli su da me uvrede, verovatno, zato što volim filozofiju i filozofiram inače, a to je sada kao uvreda, pošto većina o filozofiji zna preko one rečenice ja ne filozofiraj. samo su tako upoznati sa filozofijom i onda želeli su da mu uvrede, međutim nisu uspeli, pošto meni to ne da nije uvreda, nego to mi je jedan od boljih zaista nadimaka, to mi je...
Kompliment,
da, zapravo.
Borise?
Pročitao sam ove dve knjige, Odbranu Sokratovu i Fedona. Posle tih knjiga sam stvarno razmišljao duži vremenski period. Sam taj njegov stav koji kaže da zna da ništa ne zna je...
Protivrečan je.
Tadašnjem razmišljanju, a i sadašnjem.
A kako vidite korist od filozofije? Obično kad se upisuju studije, razmišlja se i o tome. Kakva je korist? Kako ćete moći da se zaposlite? Šta ćete raditi? Kako ste razmišljali?
Sve što sam htjela da upišem je bilo vezano prvo za društvene nauke i bilo vezano za književnost, za istoriju i psihologiju. A filozofija je meni sve to u jednom. I ja volim da pišem, volela bih da budem profesor, volim da govorim i da na neki način tim govorom možda nadahneš neke druge mlade ljude koji nisu svesni svega i oko sebe i mnogih delova i prošlosti, jednostavno nisu svesni ni sami sebe. Tvrde neke stvari koje možda nisu tačne, a ni oni sami ne znaju šta je u stvari tačno, šta nije tačno. A sa filozofijom će uspjeti pravilno da odrede bar šta je tačno, šta nije tačno, pa onda oni nek se ponašaju kako hoće.
A kako je tvoje iskustvo što se tiče drugara iz odeljenja i škole oko filozofije? Kako oni razmišljaju?
Pa dobro, meni su moja drugarica koja je veoma dobra drugarica, ali kada smo pisali pismeni sastav sada i bilo je kako vidimo za 20 godina mature valjda naše drugare i uglavnom rekla je kao da, iako mi jedan profesor rekao da ću da filozofiram na Slaviji, da ipak ne filozofiram na Slaviji i tako, mislim da sam malo, kako bih rekla, malo blago luda u pozitivnom smislu, ali ono, to su, na neki način su to i očekivali izgleda.
Pa dobro, u hegelonskom smislu se to može reći, da je svaki filozof daleko od zdravog razuma. Dobro, Lana?
Ja sam do skoro bila jako zbunjena, zato što nisam mogla ni u čemu da se pronađem. Ni jedan predmet u školi me nije nešto posebno interesovao, dok nije stigla ova filozofija u četvrtoj godini. I kada ljudima govorim da hoću da upišem filozofiju, one me stalno pitaju šta ćeš posle sa time. Meni, na primjer, sada nije toliko cilj, ne razmišljam toliko o tome šta ću posle, koliko razmišljam o tome da se posvetim filozofiju, da se upoznam na pravi način sa filozofijom, tj. Upoznala sam je već, ali da shvatim filozofiju i da pokušam da shvatim svaku filozofiju, to ću valjda uspjeti tokom fakulteta i tokom mojih studija. A to šta će biti posle, pa ja verujem da će nam se trud isplatiti, da se ne isplati, nema veze, ja znam da ću ja uživati kroz filozofiju, jer nema pravog uživanja bez filozofije, jel tako?
Naravno.
I jednostavno radit ću ono što me ispunjava i što volim, to je meni sasvim dovoljno.
Dobro, Borise, kakva je korist filozofije?
Ja se slažem ovaj. Mi mislim da nije pravilno razmišljati šta posle filozofije. Da je razmišljati šta pre i šta u toku, da je to pravilnije. Jer filozofija se ne opisuje iz koristi, nego nego s ljubavlju. I s ljubavlju se uči. A to šta će posle biti, mnogi mi kažu kao, pa ti će da budeš profesor. A u stvari filozofija je veoma aplikativna jer je obimna. I samim tim obuhvata i širok spektar zanimanja posle. To može da bude i politika, i mediji, izdavaštvo, prosveta, kultura itd.
Anastasija, ti se baviš Sokratom, odnosno pišeš maturski rad o Sokratu. Kako je tvoje iskustvo pisanja rada?
Prvo, zašto sam uopšte izabrala Sokrata? Bilo je zato što Sokrat bio prvi filozof koji se okrenuo stvarno ljudima, koji se okrenuo tom antropološkom smislu filozofije, i on je kroz svoje učenje radio neke stvari koje ja mislim da treba da odlikuju svakog ko je filozof, a to je da je on pokušavao tu filozofiju, nije zadržavao za sebe, već je prenosio drugim ljudima, čak i ako im se to nije svidelo, što je kritikovao društvo u to vreme, što je radio nešto što za mene lično, ja mislim da je veoma bitno, to je da je njegovu etiku i njegovo shvatanje morala prenosio i na politiku, što mislim da je danas veoma neophodno, ne u Srbiji, nego svuda. I to je nešto što su glavne odlike Sokrata i zašto sam ja u stvari zainteresovana baš za Sokrata i za...
A kako razumeš njegovu misao da je vrlina znanje?
Ja na neki način ne mogu potpuno da se složim sa njim, zato što vrlina jeste znanje, ali da li će se neko ponašati u skladu sa tim znanjem, to ne mora da bude nužno tačno. Jer neko može da zna šta je ispravno, ali ne mora tako da postupa. I to je onaj deo koji ostaje u stvari na čoveku, da on mora da osjeća tu neku moralnu dužnost kako on treba da se ponaša i kako treba da se ophodi. A to je Kantova, mislim, moralni neki zakon koji ima svaki čovjek. Tako da to jeste tačno, da jeste vrlina znanje, da je u stvari... Znanje nikada ne može da bude negativno, uvek je pozitivno. Ali da li će neko iskoristiti to znanje na pravi način, to ste na njemu.
Misliš da je nužan uslov, ali ne i dovoljan?
Da.
Dobro. Lana, ti pišeš o Kseniji Atanasijević.
Da.
I Ksenija, kako je tvoje iskustvo? Ksenija
Atanasijević. Ona je ličnost koja je meni zapala sasvim slučajno. Dakle, ja sam znala da ću birati temu iz filozofije, ali nisam znala koju temu da izaberem. I profesor filozofije je predložio da pišem o Kseniji Atanasijević, ko je ona, i ja sam rekla može. Međutim, uopšte nisam očekivala da ću dobiti jednu tako veliku ličnost, tako značajnu ličnost, jer se o njoj slabo priča, o njoj se slabo piše. Nismo je spomenuli do sada ni u školi, niz jednog predmeta, malo nešto iz istorije, tek sad, pred kraj, i to je to. Ona je bila žena koja je prva doktorirala na Beogradskom univerzitetu, to je velika stvar, koja se mnogo žrtvovala za filozofiju, koja je pisala filozofska dela, provodila filozofska dela, koja je ovde preživala i Prvi svetski rat, kasnije i Drugi svetski rat. Jedna veoma značajna ličnost koja je jednostavno sada polako pada, mi pokušavamo da je oživimo sada, ali je zamalo pala u potpuni zaborav. I pre nego što sam počela da pišem maturski, ja sam se onako kukala malo, što moram da pišem taj maturski, ko je izmislio da se pišu maturski radovi na kraju četvrte godine, kad moram da se spremi za fakultet i sve. Međutim, kada sam počela da pišem, kada sam počela da radim maturski rad, radila sam ga bez prestanka jedno 4 ili 5 sati i uopšte mi nije bilo dosadno. Ima mnogo i do Ksenije, naravno. Otkrivajući njen život i to što je ona sve radila, zaista sam se zapitala kako je jedna takva osoba, pa da se čak, ono što mi je najfascinantnije, da se čak ne zna ni grob. Nema njenih spomenika, mislim da nema ni ulica po njoj, ništa.
A nije
nešto.
Tako davno umrla?
A nije tako davno umrla.
1981. godine.
1981. godine je ona umrla i njen grob je prekopan, nije napravljen nikakav spomenik, nikakva spomen ploča, ima samo na njenoj kući u kojoj je živjela postoji spomen ploča. I otprilike to je to. Ja se nadam da će uspjeti sve napraviti inicijativu da se uradi spomenik Kseniji Atanasijević. To je najmanje što možemo da uradimo za nju, za takvu jednu ženu koja je toliki doprinos dala u filozofiji.
A šta bi istakla kao važno u njenom učenju, u onome što je pisala, radila?
Nismo imali literaturu u srednjoj školi. Ja ću to pročitati čim upišem fakultet, dakle već ovog leta, to mi je plan, da pročitam njene knjige, da pokušam da shvatim njen um i da se, da vidim da li tu ima zaista nešto što bi moglo da se ubaci u literature za fakultet, to jest u programe za fakultet, ako ne za fakultet, bar u srednjoj školi da se spomene nešto o njoj. Ona je pravila Spinozinu knjigu koja je vrlo, vrlo bitna, koja je najbitnija njegova knjiga Etika, najpoznatija, i napisala je predgovor, veoma poduži predgovor o njegovom životu, što je vrlo fascinantno da, i vrlo teško bilo tada uraditi tako nešto, tako da ću i to pročitati.
Dobro, Borise, o čemu ćeš nam ti govoriti, odnosno kog filozofa bi izabrao kojim si se bavio i koji bi ti bio zanimljiv da o njemu nešto kažeš?
Ja bih najprije izabrao Dekarta. Malo ljudi zna da je on zapravo bio i filozof. Više ljudi ga znaju kao matematičara, kao tvorca Dekartovog koordinatnog sistema. A ne znaju da je on bio začetnik racionalizma i da je zastupao teoriju da celokupno, da saznajemo celokupnu stvarnost na osnovu razuma i da je zdrav razum nešto što je najbolje raspodeljeno na svetu, što bi značilo da, da svaki čovek misli da ima dovoljno zdravog razuma, pa čak i oni koje je najteže zadovoljiti, da i oni misle da imaju dovoljno. I njega u početku mislim da ga nisu shvatili, mislili su da je on skeptik, a on se u stvari služio metodskom skepsom ili sveopštom sumnjom, da dođe do nekog stava koji je neosporiv, nesumnjiv, a to je njegov najpoznatiji stav, dubito ergo cogito. A što se tiče supstancija, on nam kaže da postoje samo dve supstancije, nazvao ih je res extensa i res cogitans. Res cogitans to je misleća stvar i res extensa prostirajuća stvar koja je čiste materijalne prirode.
Šta možemo da kažemo što se tiče aktuelnosti filozofije? Koji od filozofa vam je bio aktuelan? Koji vam se učinio aktuelnim? Koji je posebno primenjiv što se tiče njegovog učenja na današnje vreme?
Pa više filozofa, među ostalog Rousseau, koji predstavlja taj problem, odnosno kod njega i u Francuskoj tog doba se javlja problem, javlja se stari začetak nekog socijalizma, javlja se prvo neko povezivanje i filozofije i politike i na taj neki drugi način nego do tada u antičkoj Grčkoj, koji u stvari kritikuje ono što će danas postati kapitalizam, privatnu svojinu, i zalaže se za to da je društvo ono koji čoveka ograničava, a da je čovek na samom početku bio najslobodniji, dok ga društvo ograničava i da je ta privatna svojina odlučujuća za celog čoveka, za celo njegov dalje život i za njegov razvitak. I na kraju posle i Marks će o tome pričati, i Hegel samo s druge strane. Tako da to je neki problem koji je danas veoma prisutan, mislim, kod
zapravo
nas.
Zapravo problem nejednakosti.
Nejednakosti, a kod nas veoma skoro, mislim, prešli smo iz komunističkog društva u kapitalističko, u procesu tranzicije. Toliko je to za konkretnu Srbiju, bivšu Jugoslaviju, to je baš bio veliki, da, veliki prelaz.
Lana?
Ja se slažem što se tiče Rousseau i sve više razmišljam o toj privatnoj svojini. I on je tu postavio pitanje zašto su neki ljudi siromašni dok su drugi bogati, i odgovorio je da je to zbog privatne svojine, da je ona razlog. Odrastam u kapitalističkom društvu, slušam priče o socijalizmu i komunizmu do skorašnjem i ne znam šta da mislim zaista, ali mislim da je ovo pitanje veoma bitno. Konkretno za Srbiju sada, ali i generalno. Šta je ispravno od ta dva? Jer kada imamo privatnu svojinu, onda uz nju nekako ide i sebičnost i lična korist. I svi gledaju samo sebe. Niko ne gleda onako malo šire. To nije dobro ni za filozofiju. Jer ljudi onda, kao što sam već rekla, ja mislim, uži im je um. A um treba da bude otvoren. Treba da bude stalno spreman da čuje nešto novo.
Ja da dodam nešto. Ne znam šta je dobro i da li je socijalizam bolji od kapitalizma, ali znam da ako se kapitalizam zove po kapitalu, ako je centar novac, ako su centar primanja, onda to ne može da bude dobro društvo, jer društvo u kome se sve vrti oko materijalnih stvari ne može da bude etički pravilno, moralno i pravedno.
To je zanimljivo što si primetila. Dakle, kapitalizam je u osnovi kapital, a socijalizam je u osnovi socius, a to je drug. Dakle, u socijalizmu smo drugovi, a u kapitalizmu smo profiteri, da tako kažem. Borise, šta ti možeš da kažeš?
Pa ja bih se složio sa mojim drugaricama i hteo bih da dodam da je meni dosta zanimljiva i dosta bliska filozofija Karla Marksa i Friedricha Engelsa. Oni su vidjeli društvo kao u potpunosti ne kapitalističko, nego kao jedno komunističko društvo koje bi ukinulo rad vlade, ukinulo bi klase. Glavni princip njihove ideologije je radi koliko možeš, uzmi koliko ti treba. I ja mislim da je to pravedno, ali nažalost to nigde nije zaživelo, taj pravi komunizam nigde nije zaživeo, samo postojale su neke varijacije u vidu socijalizma. I
kao prelaznog društva, da. Tom društvu o kojem je Marks pisao. Pošto ste ušli u tu temu odnosa kapitalizma, socijalizma, pa čak i Rousseaua koji je kritikovao privatnu svojinu i na taj način nekako anticipirao i ono što će biti kasnije u kapitalizmu, mada u Rousseauovo vreme, to treba naravno napomenuti, nema još uvek kapitalizma. Rousseau piše za vreme feudalizma. Tek Francuska revolucija 1789. uspostavlja građansko društvo, pa time i nastaje kapitalizam. Šta vi čujete, pošto niste živeli u socijalizmu?
Pa ovako, ja, konkretno moja porodica nisu nikada bili za komunizam, zato što je moj pradeda bio kralj vojnik i onda su oni bili, nisu bili ni za četnike ni za partizane, već jednostavno su bili za kralja i ostali su za to. Nešto što ja čujem ono što je veoma verovatno i tačno, to je da sve je gore u društvu samom, ne samo ekonomski, već da je sama struktura tog društva ono što ga država ujedinjenim i celim i složnim i jednostavno taj moral da to opada i da naša kultura kao celog društva opada i to je, svi kažu, nevezano za koga su, da li su bili za Tita, protiv Tita, za komunizam ili šta već, uglavnom da to je nešto što nesporivo opada.
Lana, šta ti čuješ o tome?
O komunizmu, u principu, čujem sve najlepše, zato što moji roditelji su živjeli prilično lepo tada, imalo se. Međutim, to je bio taj jednopartijski sistem i o tome razmišljam dosta da li je to ispravno da bude jednopartijski sistem, zato što mi deluje da sad kada je više partijski sistem, svako gleda samo za sebe, samo što više da otme. Sada tu možemo opet da pomenemo Rousseaua koji je rekao da je privatna svojina nastala tako što je neki čovjek ugradio parče zemlje i rekao da je to njegovo. I ispravno po Rousseau, to jest po njegovom mišljenju, bi bilo da je neko došao i srušio mu tu ogradu i rekao da to nije njegovo, nego da je to svačije. A međutim, to se nije desilo, već su ljudi pratili njega i neko je tu ugrabio više, a neko je ugrabio manje. I zaista mi se današnje društvo tako čini da ukoliko ne grabite, od najbanalnijih primjera, to jest na najbanalnijim primjerima može da se prikaže, a to je mesto u autobusu. Ukoliko vi uđete u autobus i ne grabite se za mesto u autobusu, vi ga nećete dobiti. Više, ne, to mi jako smeta i zato postavljam to pitanje da li je drugačije bilo ranije u socijalizmu i da li bi to zaista ukidanje privatne svojine rešilo, da li bi bilo manje te sebičnosti i da li bi nekada ljudi pomislili da postoji neko drugi ko želi da sedne ili ko bi trebalo možda da sedne, ko je stariji. Šta bih još mogla da kažem vezano za socijalizam? Uglavnom, znate kako kažu, da je bilo tako dobro, trajalo bi i dalje. To je isto sad diskutabilno. Ne znam šta se dogodilo pa se sve raspalo i sve. Ako je bilo zaista tako dobro, kako smo prešli u kapitalizam i kako je sad ovo.
Boris, šta ti misliš?
Pa ja sam isto čuo samo najbolje, ali mislim da ljudi nisu u potpunosti bili svesni šta se dešavalo. Tada bilo je dosta i cenzure u medijama, u novinama.
Da.
Mislim da su neke države preuzele taj naš sistem. Prvenstveno mislim na države Skandinavije kojima je danas standard najbolji.
One imaju sistem približan tom sistemu, vrlo približan, da, socijalno. To su kapitalistička društva sa velikim stepenom socijalne pravde. I za kraj, možete da nam kažete koji je to filozof na vas ostavio najjači utisak, Anastasija?
Na mene je najveći utisak ostavio Leibniz i njegov poem Teogikeje, odnosno toga da svako od nas ima slobodu, a slobodu da, pošto je Leibniz bio pobožan čovjek, verovao u Boga, da svako od nas ima slobodu, da nam je Bog, da je Bog nas stvorio, da stvori ovaj svet, da stvori ovaj svet kao najbolju moguću verziju ovog sveta i da ne postoji bolja verzija od ovog, a ne postoji baš zbog te slobode koja je jedno od glavnih pitanja filozofije, i ne samo filozofije, što treba da bude glavno pitanje čoveka, nešto je mnogo veće od filozofije. Da jednostavno da mi svi imamo slobodu, da je Bog nama dao mogućnosti da radimo i da je stvorio dobro, da je stvorio i mogućnost zla, ali da smo mi ti koji biramo kako i kojim putem ćemo ići. A to je ono što je poruka za sve ljude, da oni biraju kojim putem će ići kroz život.
Boris.
Pa na mene je Kant ostavio najdublji utisak. Pogotovo njegovo razlikovanje hipotetičkog i kategoričkog imperativa.
U čemu je razlika? Kako vidiš tu razliku kategorički i hipotetički imperativ?
Pa kategorički imperativ je činjenje nekog dobra samo radi dobra. A hipotetički je zaradi nečeg drugog. Možda to može da bude slava, novac, popularnost. Sad, najprostiji primjeri su, recimo, šetamo nekim kejom i vidimo da se čovjek davi u reci. I mi ako uskočimo, ne mu pomognemo samo da bi spasli njega, to je onda kategorički imperativ, a hipotetički bi bio kad bi razmišljali o da li će danas primeti neka osoba, da li će novine da pišu o nama, i to je to.
Kada ne bismo vidjeli neku takvu korist za sebe, ako se neko davi, mi bismo ga pustili da se udavi.
I mislim da bi dosta ljudi trebalo da porazmisli o tome kako oni sagledavaju stvari.
Lana, za kraj.
Za kraj, ja sam sad razmišljala koga da izaberem od filozofa i na kraju ću Spinozu izabrati zbog toga što sam pročitala skoro ceo predgovor Ksenije Tanasijević koja je napisala o njegovom životu za onu knjigu koju je prevela, Etiku. I tu sam saznala mnogo toga što mi se svidalo. Nažalost, sada nisam ponela pa da i pročitam nešto. Ali saznala sam dosta toga što mi se svidjelo u vezi Spinoze. Mi smo njega radili u srednjoj školi onako površno dosta. Rekli smo dosta toga o njemu, ali dosta toga i nismo. Dakle, rekli smo da je kritikovao Dekarta, ali rekli smo da je kritikovao i religiju, prvenstveno. On je odvojio, to jest jevrijsku teologiju je kritikovao, tačnije. On je razdvojio teologiju od filozofije, a po tome što je filozofija samo isključivo traganje za istinom, a on je bio filozof koji je bio veoma usamljen. On se sklanjao od prijatelja i od ljudi i radio je filozofiju, to jest potpuno se posvetio filozofiji. Meni je to interesantno, vjerojatno zato što ću ja tako pretpostavljam, jer ja bih to isto volao da radim. Ja volim da čitam knjige, volim tako da pobegnem u samoću ponekad i zbog toga mi je bio jako interesantan. Takođe, njegova odlučnost u tome da kritikuje sopstvenu religiju, on je bio student jevrijske teologije i on je kritikovao tu religiju i stao je iza svojih stavova. Ja to jako cenim kod ljudi kada oni mogu da kritikuju nešto i da stanu iza toga i da koja god da je cena ne odstupaju, ne prepuštaju se, ne znam kako da se izrazim pravilnije.
Nisu potkupljivi.
Da, nisu potkupljivi.
Nego su pokušali prvo da potkupe, pa ni to.
Da, da. Njega su pokušali da potkupe, a kada nisu uspjeli, onda su bacili prokletstvo na njega, čak su pokušali da ga ubiju. I u tome je neki njegov veliki značaj. Ja bi svima preporučila da pročitaju Etiku, ja ću to sigurno učiniti i da pokušamo da shvatimo jednog velikog mislioca kakav je bio Spinoza.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. U drugom delu emisije razgovaramo takođe o studijama filozofije. Sa nama je i Mašan Bogdanovski, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošlica i vama u emisiju.
Hvala.
Razgovaramo dakle o studijama filozofije. Možete li da nam kažete u čemu se, prema vašem mišljenju, sastoji značaj filozofskog obrazovanja?
O tome bismo mogli dugo da govorimo, ali prevashodni značaj filozofskog obrazovanja je u razvitku kritičkog mišljenja. Pre svega u razvitku kritičkog mišljenja prema nekim uobičajenim stavovima koje ljudi imaju u svakodnevnom životu, a zatim najveći značaj je u kritičkom određenju prema informacijama koje dobijamo iz medija, iz intelektualnih disciplina i literature koja nije strogo filozofska. Dakle, filozofija nam pomaže da to sagledamo na način na koji možemo neskromno reći i drugi ljudi to ne mogu. Dakle, postoji kritička dimenzija kritičkog mišljenja koja je čisto logička, gde možemo da sagledamo greške u zaključivanju koje su tu prisutne, ali postoji i mnogo šira i mnogo značajnija dimenzija kritičkog mišljenja koja nam omogućava da sagledamo na koji način neko zapravo pokušava nama da manipuliše, da nas na neki način navede na trag koji možemo da smatramo pogrešnim, da nas navede na delovanje i uopšte ponašanje u životu koje je za nas neprihvatljivo. Dakle, u principu, kada posmatramo filozofiju kao jedan specifičan oblik studija koji po meni ne spada ni u prirodne, ni u društvene nauke, ni u humanističke nauke, kako se to obično govori, to je jedan, da kažem, jedna disciplina sui generis koja nam omogućava da se prema svemu drugom, prema svim drugim intelektualnim disciplinama kritički odredimo.
Ovo je prilika da i budući studenti nešto pitaju budućeg profesora. Lana, hoćeš li ti nešto da pitaš?
Pa, ja sam htjela da vas pitam da li je istina da nakon završene filozofije nema posla?
Pa da, i mene su, kada sam upisivao filozofiju, pitali, a šta ćeš posle? A to šta ću posle ima neposredne veze sa ovim jednim. Izdvojio sam samo jedan značaj, jedan aspekt značaja studiranja filozofije i izdvojio sam ga upravo zbog toga što on razvije tu kreativnost u razmišljenju, ali i sposobnost da se analitički i bez predrasuda pristupi bilo kojoj vrsti problema. To je omogućilo filozofima da se zapošljavaju ne samo tamo gde je relativno teško zaposliti se. Naprimjer, u Beogradu je teško zaposliti se u srednjoj školi. Međutim, filozofi rade na institutima najširih mogućih disciplina i aktivnosti. Rade čak i u nekim, rade neke poslove koji nemaju veze sa filozofijom, mada to rade i mnogi koji završavaju druge fakultete. Tu moramo da budemo objektivni i što se tiče situacije u savremenom društvu i što se tiče situacije u našoj zemlji. E sad, filozofija jeste nešto što omogućava ljudima da savladavaju probleme na način na koji drugi ljudi ne mogu. Filozofi po prirodi stvari rešavaju paradokse. Dakle, rešavaju situacije koje mi smatramo, za koje drugi ljudi nisu spremni. Rešavaju nešto što mi filozofi zovemo aporije. Rešavaju probleme koji su čisto konceptualni i sposobni su da uvide logičke veze malo dublje i malo dalje nego što to njihove kolege mogu u bilo kojoj firmi ili u bilo kojoj vrsti delatnosti. Zato kad pogledamo čak i statistiku, broj nezaposlenih filozofa nije veliki. Dakle, moramo da priznamo da ne rade svi baš u struci, ali to donekle važi i za druge struke i druge obrazovne profile.
A i naravno, kad je filozofija u pitanju, uslovno treba reći ne rade u struci, pošto je filozofija prilično sveobuhvatna.
Uslovno.
I to prilično sveobuhvatno malo je...
To je tačno. Dakle, mnogo je šira od drugih disciplina, ali normalno ne treba biti preveliki optimista. Na to pitanje, naravno, uvek možete da odgovorite negativno, da kažete, pa dobro, a šta ću sa ovim, ili onim. A međutim, ja sugerišem jedan pozitivni odgovor. Prosto, filozofija razvija kritičko, analitičko, problemsko razmišljenje i uviđenje nekih logičkih veze i odnosa koje seže mnogo dublje i mnogo dalje nego što to mogu da sagledaju oni koji su studirali druge fakultete i druge discipline.
A kako biste vi prokomentarisali onaj Russellov stav koji sam naveo u najavi emisije, odnosno na samom početku emisije, da filozofija proširuje naš imaginativni pogled na svet, a i da nas čini takvima da one stvari koje smo mislili da znamo zapravo, odnosno dolazimo do svesti o tome da ih ne znamo?
Pa... Sve je to u vezi sa onim prvim pitanjem u vezi značaja studije filozofije. Naime, nešto čime se filozofija bavi su i misleni eksperimenti. Također, filozofija razvija i kritičko, pored kritičkog razvija i kreativno mišljenje. Izmišljanje problema je također problem filozofije. Dakle, filozofija vidi probleme tamo gde ih drugi ne vide. Čak šta više, to je i zadatak filozofa, da vidi problem tamo gde drugi misle da ga nema. I ne samo da može da ga vidi, nego da može i precizno da ga definiše. Dakle, filozofi su vrlo pažljivi i vrlo obazrivi kada definišu probleme i nastoje nasuprot predrasuda o njima da o problemima govore jasno. Pre svega da imaju jasno određenje problema. A ono što karakteriše filozofsko rešavanje problema, to je imaginacija i maštovitost, jer takva je priroda tih problema. Upravo ono što je kod Rasela posebno naglašeno, to je to izmišljanje hipoteza, to je kreativnost u izmišljanju hipoteza. Dakle, filozofija na neki način kroz neke svoje metode, jedan od tih metode je misoni eksperiment, zapravo razvija maštovitost u dolaženju do rešenja, kažem, pitanja bilo kakve vrste.
Rasel je smatrao da upravo zbog toga što izmišlja hipoteze kojima se kasnije nauka služi, ona jeste sluškinja nauke. Da li se možemo složiti sa tim izrazom Raselovim koji on koristi?
Pa, to je, ne možemo se u potpunosti složiti. Filozofija jeste sluškinja nauke ako njenu delatnost postavimo iza nauke, dakle, ako prvo imamo neko naučno istraživanje koje pokreće filozofske probleme, međutim, filozofija je na neki način i ispred nauke, ona nam na neki način govori šta nauka jeste. Ima tu privilegiju, dakle, ima tu privilegiju ne samo da određuje šta je filozofija, što druge discipline ne rade, jednostavno definisano je šta je biologija, šta je hemija, čak i šta je sociologija, mada je to naravno već malo veći problem, ali filozofija ima tu privilegiju da je sama sebi problem, ali da su i druge intelektualne, naučne, pre svega čak i prirodno-naučne, empirijske naučne discipline njen problem. Dakle, to šta je prirodna nauka pre svega, to je na neki način predmet filozofije, određenje, definicija, pa čak i neki vrednosni problemi koji su u vezi sa njenom upotrebom, odnosno zloupotrebom.
On daje primjer, recimo, sa atomistima i kaže, eto, filozofski stav je bio još u antičko vreme da su atomi osnov stvarnosti, a danas je taj stav prihvatila nauka i samim time što je to nauka prihvatila kao neku istinu, to prestaje da bude filozofija. A za filozofiju kaže opet da ne može se ni odrediti šta je njen predmet, da se filozofi međusobno ne slažu. E, ono što je meni zanimljivo tu, u tom neslaganju filozofa oko toga šta je filozofija, jeste da se međusobno priznaju za filozofi, iako misle da je filozofija nešto drugo.
Pa priznaju se zato što se bave, opet kažem, intelektualnom disciplinom koja se radi iz fotelje. Na neki način bavljenje filozofijom je bavljenje radi s fotelje. To je nešto što naučnici ne rade. Nauka uvek ima neke metode i neke aktivnosti koje nisu strogo foteljaške. A filozofi se lako prepoznaju po tome što je to, kako oni vole da kažu, armchair activity. u anglosaksonskom svetu. Naravno, filozofija više nije to. Mnogi rezultati i metodi empirijskih nauka su ušli u filozofsku delatnost i u filozofski rad i ne mogu se prosto odvojiti od toga što mi obavljamo dok sedimo ne više za papirom, već za kompjuterom, ali svejedno puko sedenje za kompjuterom više nije dovoljno. Dakle, potrebna nam je uvid u ozbiljan korpus znanja koji ne samo da dovodi u pitanje zdravorazumske neke, neka zdravorazumska verovanja, već dovodi u pitanje i filozofske, mogu slobodno da kažem, predrasude koje postoje o tradicionalnim filozofskim problemima.
Da kažemo nešto sada i o samom studiranju, da se vratimo zapravo na početak razgovora. Što mislite o bolonjskom sistemu koji je nedavno uveden na naše univerzitete i da li postoji razlika u smislu kvaliteta u odnosu na ono što je bilo nekada?
Takozvani bolonjski sistem je doneo bez sumnje veću efikasnost u studiranju. Na filozofiji je to imalo neke pozitivne efekte, možda čak i više nego na nekim drugim odeljenjima i studijama. Pozitivno u tom smislu da je jedan haos koji je vladao u literaturama, na predmetima, u preobimnim ispitima. Često studenti nisu mogli da spremaju te ispite prosto ne znajući šta treba da spreme, kako treba da spreme. Na predavanjima i vežbama nisu dobijali dobru orijentaciju u tim nekim konkretnim školskim, u obavljanju tih nekih konkretnih školskih dužnosti. Tu je zaveden zaista veliki red i na neki način su i profesori primorani da odgovornije ispunjavaju svoje obaveze. To je pozitivna strana stvari. Dužina studiranja je bitno skraćena. Mislim da su studenti ipak nekako usmereni i ograničeni na neke školske okvire koji su ipak nužni, ne rasplinjuju se u ogromnim literaturama, u ogromnoj masi pitanja raznih tema koje se pokreću na tim predmetima. Međutim, s druge strane, naravno, izgubljeno je dosta i na širini i na obimu, pa čak mislim i na prostom, da kažem, prostoj masi znanja koja je nekada bila zaista tražena od studenata. E sad, činjenice su studije filozofije patile od imali smo čak jedne godine i 13 godina prosek, zahvaljujući nekim ljudima koji su jako dugo studirali. Inače, realno je taj prosek bio negde oko 7-8 godina, što je zaista neprihvatljivo. I tu je novi sistem studiranja na neki način ipak, to je sve ono, neku razumnu meru. Kažem, možda je trebalo naći neki bolji balans između starog i novog sistema, ali bili smo primorani da poštujemo ono što je bila direktiva i ministarstva i univerziteta i na neki način da reagujemo na isti način na koji su reagovali i svi ostali fakulteti.
Da li se slažete da je studiranje filozofije specifično i da je to dobro, zapravo da je to velika prednost kada se filozofija studira u odnosu na druge studije, što se proučava izvorna literatura? Skoro svi drugi fakulteti imaju udžbeničku literaturu.
Pa to je nužno kada studirate filozofiju, prosto morate da čitate izvorna dela, primarnu literaturu. Jedna od negativnih posledica bolonjske reforme je i činjenica da su sada studenti uspešniji u hvatanju krivina. Dakle, sada je lakše to spremati iz nekakvih skraćenih skripta ili nekakvih puškica koje oni pripremaju, što je naravno tragedija za studije filozofije, ali to je prosto realnost. Naravno, oni najbolji će uvek čitati primarnu literaturu i uvek će na neki način biti ispred ostalih u njenom razumevanju, koje nikakve skraćene skripte ili udžbenici ili istorije filozofije ili koje šta, prosto to ne mogu da nadoknade.
Da li mislite da se sve manje mladih ljudi odlučuje za filozofske studije?
U apsolutnim ciframa da, ali demografski ne. Broj ljudi koji upisuje filozofiju je sada čak i veći, ne samo upisuje, nego se prijavljuje na filozofiju, je sada čak i veći nego recimo 80-ih godina, kada posmatramo broj svršenih srednjoškolaca koji treba da upišu fakultet. Sada jednostavno ima manje dece, pa je i broj prijavljenih nešto manje, ali on nije toliko manji koliko je demografski gledano manje 19-godišnjaka i uopšte mladih ljudi koji treba da upišu fakultet. Među mladim ljudima je sada možda još veće interesovanje za neka politička pitanja ili za neke religiozne dileme ili čak za neke metafizičke misli koje možda ranije nisu bile toliko prisutne i rasprostranjene među mladim generacijama, što god mi mislili o ovim sadašnjim generacijama i njihovim navodno nikakvim interesovanjima ni za šta. To nije tačno, jedino ako možda deo zasluge nije ni na nama, na filozofiji, da je na neki način sada i šira ponuda onoga što oni mogu da nekako savladaju kada studiraju filozofiju.
Lana, šta bi ti mogla da nam kažeš zašto filozofija?
Pa u knjizi Spletkarenje sa sobstvenom dušom, čija autorka Marija Jovanović, koja je diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu, sam pročitala odgovor sa kojim se u principu slažem na to pitanje zašto filozofija, pa ću to pročitati. Osjećala sam otpor, čak averziju prema samouverenosti prirodnih nauka koje su razdrobile pretpostavljenu razumljivost bitka u različite oblasti svojih prinadležnosti. One nisu mogle da ugase metafizičku žeć koju sam osjećala. Težila sam drugačijem sagledavanju stvarnosti, sveobuhvatnom objašnjenju koje ide iza i preko štedre, ali prolazne i nestalne varijabilne raznovrsnosti oko nas. Filozofija je carstvo uma, a um je carstvo slobode za kojom sam čeznula. I to ne slobode kao raspojasanog voluntarizma i terora subjektivnosti, oslobođenja moralnih principa i odgovornosti, već samosvesne nezavisnosti. Tako da bih se sa time složila skoro potpuno.
Hvala vam što ste došli u emisiju Gospod.
Hvala
vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa maturantima Sportske gimnazije, Lanom Metzger, Borisom Ilićevićem i Anastasijom Filipović i sa profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Mašanom Boganovskim. Thank you. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala Tanja Osanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.